Pērn pastiprināta uzmanība pievērsa Rēzeknes valsts pilsētas domes budžeta iespējām neatbilstošajam vairāku miljonu eiro aizņēmumam rekreācijas centra būves pabeigšanai. Budžeta problēma dēļ radās jautājums par pašvaldības pamatfunkciju izpildi un sākās publiskas pārunas par nepieciešamību pašvaldībai aizņemties 5 miljonus eiro no valsts kases. Finanšu ministrija izvirzīja prasības Rēzeknes budžeta stabilizēšanai un izdevumu mazināšanai. Rēzeknes domas koalīcijas vairākums kādu laiku boikotēja sēdes un sekoja lēmums par Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atbrīvošanu no amata. Šopavasar šos pienākumus uzticēja viņa partijas kopā Latvijai biedram Aleksejam Stecam. Pašvaldību darbu pāraugošā ministrija ilgstoši gatavoja Rēzeknes domas atlaišanas likumprojektu, lai domi līdz nākamajām vēlēšanām aizstātu ar pagaidu administratoriem. Šādu plānu Saimu virzīja valdība. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē to pamatoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis.
Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība ar finanšu problēmām ilgstoši jau no 2023. Gada jūlija, augusta cenšas risināt problēmas ar uzņemtām saistībām un arī budžeta deficītu, taču ņemot vērā līdzinējo domas rīcību, ministrija neredzēja iespējas, kā pašvaldība var nodrošināt stabilu pašvaldības darbu un finanšu stabilitāti.
Tomēr laiks ir gājis un notikumi virzījušies citā gultnē. Doma ir rīcības spējīga un sanāk uz sēdēm, un budžets ir stabilizēts. Argumentēja Rēzeknes domas tagadējais vadītājs Aleksejs Stecs.
Sākot ar 23. Gada optimizācijas pasākumu ieviešanu, pēc būtībā sastājot tikai autonomas funkcijas, un tādu veidu mēs arī strādājam pie 24. Gada budžeta izstrādes. Tā skaitā arī bija pilnvērtīgi ņemti vērā valsts kontrolas ziņojuma aizrādījumi, kas skar gan budžeta izstrādes procesa nodrošināšanu, gan arī finanšu sistēmas centralizācijas procesa nodrošināšanu.
Un ir izpildīta arī valsts kases nosacījuma, apliecināja Finanšu ministrijas pārstāve Baiba Tīsenkopfa.
Šobrīd visi izdevumi Rēzeknes pašvaldībai tiek kontrolēti ar valsts kases kontiem. Atskaites periods un atskaitīšanās posmi ir noteikti stingri stabilizācijas komisijas protokolos, ko Rēzeknes pašvaldība ievēro un atskaitās.
Pašvaldības atlaišana ir reta praksa arī Latvijā, un to jāspēj attiecīgi juridiski pamatot, uzsvēra Saimes juridiskā biroja eksperts Edvins Danovskis. Lielā daļā likumprojekta anotācijas ir atspoguļot saraksts starp Rēzeknes pašvaldību un ministrijām par jau minētajām problēmām budžeta procesā. Taču termiņu kavēšana vien nevar būt iegansts visas domas atlaišanai. Ja Rēzeknes doma atlaistu, ticami, ka tās pārstāvji vērstos Satversmes tiesā, un tādā gadījumā paredzami riski valstī zaudēt, uzsvēra Danovskis.
Viņi ir ārkārtīgi augsti, jo, kā jau mēs minējām, mēs nevaram no šīs likuma projekta anotācijas secināt, ka ir atkārtot un būtiski likuma pārkārt.
Pret Rēzeknes pašvaldības atlaišanu ir arī Latvijas pašvaldības savienība. Turpina tās juridiskais padomnieks Dāvids Valters.
Rēzeknes pašvaldības doma ir pilnībā rīcības spējīga. Mūsu ieskatā Rēzeknes pašvaldības doma jau reiz ir tikusi sodīta, proti domas priekšēdētājs jau ir tikusi atstādināts. Līdz ar to šajā ieskatā ir uzskatāms, ka viņa jau savā ziņā šo sodu jau ir saņēmusi.
Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti divos identiskos balsojumos Rēzeknes domas atlaišanas likumprojektu pirms pirmā lasījuma Saimā neatbalstīja. Komisijas vadītājs pie frakcijām nepiedarošais Oļegs Burovs gan to aizstāvēja, atgādinot par sarunu toni vizītē Rēzeknē, bet uz situācijas izmaiņām norādīja deputāts Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta.
Es noklausies tikai kritiku, ka par visu vainīgs valsts, vienotība, Rīga un tā tālāk. Ja esošā politiska vadība visu laiku spēlē, un tad viņi slimo, tad viņi nepieņem lēmumu, tad viņi boikotē, tad viņi atkal kaut ko stāsta.
Upe ir aizticējusi, ir vairākas darbības veikts, budžets ir apstiprināts, aizdevums ir piešķirts, stabilizācijas darbības tiek veiktas, pašvaldība nevar iztērēt vairāk, kā mamma ir iedevusi. Tātad viņi ir ļoti striktos grožos.
Saimes plenārsēdē Rēzeknes domas atlaišanas likumprojektu pirmajā lasījumā būs jāizvērtē nākamās nedēļas ceturtdienā. Saimes frakcijām lūgts izrunāt šodien komisijā pārspriestos argumentus. No debatēm komisijā ir secināms, ka saimes vairākums likumprojektu varētu noraidīt. Jānis Kincis, Latvijas Radio.